สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ความเห็นต่อท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับกรณีศาลรัฐธรรมนูญไทยมีมติให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์สิ้นสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีปูตินประกาศว่าทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนจะเริ่มถอนกำลังออกมาแต่ทางสหรัฐรายงานว่ายังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการถอนทหารจริงและเวียดนามรายงานว่าเรือจีนได้พุ่งชนเรือลาดตระเวนของเวียดนามหลายครั้งในบริเวณที่จีนประกาศตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในแถบทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นอกจากรายงานรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งล่าสุดระหว่างจีนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้เรามีเรื่องของการเรียนในโรงเรียนสหศึกษากับโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วนนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับรายงานสุขภาพเรื่องการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยในการตรวจหาความเสี่ยงของโรคดาวน์ซินโดรมในเด็กทารกปิดท้ายด้วยผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามหาคำตอบนะครับว่าทำอย่างไรจึงจะเป่ายิงฉุบชนะแบบไม่ต้องอาศัยดวงติดตามจากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้แสดงความเห็นเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญไทยมีมติให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรสิ้นสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีบางส่วนจากกรณีแทรกแซงการย้ายเจ้าหน้าที่โดยโฆษกเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐยังคงขอให้ทุกฝ่ายจัดการความตึงเครียดทางการเมืองอย่างสันติวิธีเพื่อที่จะสามารถเลือกผู้นำการเมืองที่เหมาะสมนะครับซึ่งรวมถึงมีการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยสหรัฐยังขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาความแตกต่างทางการเมืองด้วยทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองไทยรองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นถึงกรณีนี้ว่ามองได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบครับ
I am cautiously optimistic while I've been pessimistic all along. This time the Constitutional Court did not go all the way. They went almost all the way. They got rid of Ying Luck, got rid of the cabinet from 3 years ago, but they left some cabinet members behind.
ครับ ดร. ทิตินันท์กล่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญมิได้ผลักดันเรื่องนี้ไปจนสุดทางนะครับเพราะแม้จะตัดสินให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีบางส่วนจากเมื่อ3ปีก่อนสิ้นสภาพและต้องออกจากตำแหน่งแต่ก็ยังคงเหลือคณะรัฐมนตรีบางส่วนเอาไว้รักษาการซึ่งหมายความว่ายังมีโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้วันที่20กรกฎาคมนะครับไปกันต่อที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินขอให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียให้เลื่อนกำหนดการลงประชามติออกไปก่อนจากเดิมที่กำหนดไว้วันอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวที่ทำเนียบเครมลินในวันพุธนะครับขอให้เลื่อนการลงประชามติที่มีเป้าหมายแยกตัวออกจากยูเครนและยังบอกด้วยว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนที่กำหนดไว้วันที่25พฤษภาคมนั้นเป็นการก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวสนับสนุนการเลือกตั้งในยูเครนสร้างความแปลกใจให้กับบรรดาผู้นำประเทศตะวันตกนอกจากนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังระบุด้วยว่าทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ตามแนวพรมแดนติดกับยูเครนนั้นจะเริ่มถอนกำลังออกมาแล้วนะครับแต่จนถึงขณะนี้ทั้งทำเนียบขาวกระทรวงกลาโหมสหรัฐและองค์การนาโต้ต่างยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณว่าทหารรัสเซียราว 40,000 คนตามแนวพรมแดนนั้นเริ่มถอยร่นออกมาจากแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนแต่อย่างใดนะครับก่อนหน้านี้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นดอนเยกทางภาคตะวันออกของยูเครนกำหนดวันลงประชามติไว้วันที่11พฤษภาคมคือวันอาทิตย์นี้เพื่อให้ประชาชนออกเสียงว่าจะสนับสนุนการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนดอนเยกแยกตัวออกมาจากยูเครนหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ทะเลจีนใต้รัฐบาลเวียดนามรายงานว่าเรือจีนหลายลำได้พุ่งเข้าชนเรือลาดตระเวนของเวียดนามหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันมานี้และยังใช้หัวฉีดน้ำยิงใส่เรือของเวียดนามในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในข้อพิพาทของทั้งสองประเทศในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนเพิ่งประกาศต ั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในบริเวณนั้นนะครับตำรวจเวียดนามและเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งระบุว่าลูกเรือชาวเวียดนามหลายคนได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันครั้งล่าสุดและมีเรือเสียหายหลายลำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการจีนประกาศว่าได้ตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลห่างจากชายฝั่งเวียดนามราว220กิโลเมตรในส่วนที่เวียดนามระบุว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามแท่นขุดเจาะน้ำมัน HD981 ดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัท China National Offshore Oil Corporation หรือซีนุกบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่อันดับ3ของจีนขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเตือนจีนว่าการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลลึกไปใกล้หมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้นั้นเป็นการยั่วยุและจะไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็แถลงตอบโต้เรื่องนี้อย่างทันควันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
เมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับเจนซากี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงตำหนิจีนเกี่ยวกับการที่จีนเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลลึกไปใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งจีนมีกรณีพิพาทอยู่กับเวียดนามและจีนเรียกหมู่เกาะนี้ว่าซินชาโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการกระทำของจีนนั้นนับเป็นการยั่วยุและไม่ก่อประโยชน์อันใดในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคแห่งนี
้ Given the recent history of tensions in the South China Sea, China's decision to operate its oil rig in disputed waters is provocative and unhelpful to the maintenance of
โฆษกสตรีเจนซากี้ยังระบุด้วยว่าเรื่องนี้แสดงถึงความจำเป็นที่คู่กรณีควรต้องยึดหลักปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศและทำความตกลงกันว่ากิจกรรมลักษณะใดที่สามารถทำได้ในพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทกันอยู่แต่เมื่อวันพุธโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงตอบโต้โดยกล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันของจีนในทะเลจีนใต้และว่าวอชิงตันไม่มีสิทธิ์ที่จะมีคำกล่าวใดๆอย่างไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของจีนอย่างไรก็ตามเวียดนามซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะพาราเซลว่าอยู่ในเขตน่านน้ำเศรษฐกิจจำเพาะของตนได้แถลงว่าเวียดนามไม่สามารถยอมรับและประท้วงการกระทำของจีนรวมทั้งเรียกร้องให้ปักกิ่งถอนแท่นขุดเจาะน้ำมันรวมทั้งเรือของตนออกจากบริเวณนั้นด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนามกล่าวว่าเรือของเวียดนามกับเรือของจีนในทะเลจีนใต้ได้ชนกันในบริเวณใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนแต่จีนก็ได้เตือนเวียดนามไม่ให้เข้ารบกวนการทำงานของบริษัทขุดเจาะน้ำมันของจีนและว่าตนจะไม่ยอมให้มีการก้าวก่ายแทรกแซงจากฝ่ายใดด้วยจีนกับเวียดนามเคยปะทะกันเมื่อปี2531จากกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะพาราเซลที่ว่านี้และนายจอห์นแบล็กแลนด์นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนแนชันแนลยูนิเวอร์ซิตี้มองว่าคำประกาศของจีนเรื่องการส่งแท่นขุดเจาะน้ำมันไปใกล้หมู่เกาะพาราเซลนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อสร้างและอ้างสิทธิของตนในทะเลจีนใต
้ It's about making sure that in a de facto way at the very least that China does control the South China Sea and that is despite the
นายแบล็กแลนด์ชี้ว่าจีนกำลังพยายามอ้างสิทธิอย่างน้อยก็ในทางปฏิบัติว่าตนนั้นมีอำนาจอธิปไตยเหนือและควบคุมพื้นที่ทะเลจีนใต้อยู่ถึงแม้ว่าประเทศคู่กรณีอื่นๆอย่างเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนามจะได้ร้องเรียนและพยายามใช้กลไกขององค์การระหว่างประเทศเข้าแก้ปัญหานี้ก็ตามส่วนนายโจนาธานลอนดอนผู้เชี่ยวชาญเรื่องเวียดนามของมหาวิทยาลัย City University of Hong Kong ก็เสริมว่าขณะนี้เวียดนามกำลังมีปัญหาที่ละเอียดอ่อนจากการเผชิญหน้ากับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของตน
And you know this is an important moment for Hanoi it's probably one that's been anticipated for some time but now Vietnam faces the situation in which it must resort
นายจอนาธานลอนดอนชี้ว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่สำคัญของเวียดนามซึ่งรัฐบาลกรุงฮานอยได้คาดไว้นานมาแล้วแต่ตอนนี้เวียดนามจะต้องดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับสิ่งที่ฮานอยเห็นว่าเป็นการรุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้นะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ควบคุมตัวชาวประมงจีน11คนและเรือจีนอีก1ลำบริเวณหมู่เกาะสเปรดเล่ในทะเลจีนใต้โดยระบุว่าชาวประมงจีนกลุ่มนี้ได้จับเต่าทะเลไว้หลายร้อยตัวซึ่งบางตัวนั้นเป็นพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของฟิลิปปินส์ทางการจีนตอบสนองเรื่องนี้อย่างเกรียวกราดนะครับโดยได้สั่งให้ทางการฟิลิปปินส์ปล่อยตัวชาวประมงเหล่านั้นทันทีนอกจากนี้ยังขอให้ทางการฟิลิปปินส์อธิบายเรื่องนี้ซึ่งจีนบอกว่าเป็นการกระทําที่ยั่วยุเหตุการณ์ล่าสุดนี้ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เลวร้ายยิ่งขึ้นหลังจากทั้งสองประเทศมีการปะทะกันต่อเนื่องและเกิดความตึงเครียดตลอดช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับจากทะเลจีนใต้ข้ามไปที่แอฟริกาครับรายงานข่าวระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามได้โจมตีเมืองแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียโดยจุดไฟเผาบ้านเรือนและอาคารสำนักงานหลายแห่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไนจีเรียรายงานว่าบ้านเรือนกว่า250หลังในเมืองกัมโบรูเอ็นกาล่าถูกเผานะครับรวมทั้งตลาดใหญ่และสถานีตำรวจอีก1แห่งก็ถูกทำลายด้วยขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐได้จัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปไนจีเรียเพื่อช่วยในการค้นหาเด็กนักเรียนหญิง276คนที่ถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยจะได้รับความช่วยเหลือจากอังกฤษในด้านเทคโนโลยีการติดตามด้วยระบบดาวเทียมนอกจากนี้ตำรวจไนจีเรียยังได้เสนอเงินรางวัล 300,000 ดอลลาร์ให้กับผู้ให้เบาะแสที่นำไปสู่การติดตามเด็กนักเรียนหญิงเหล่านั้นนะครับในวิดีโอที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้หัวหน้ากลุ่มโบโกฮารามกล่าวว่าทางกลุ่มมีแผนที่จะขายเด็กนักเรียนหญิงทั้ง276คนนั้นเพื่อนำเงินไปเป็นทุนในการต่อสู้กับรัฐบาลไนจีเรียครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิทยุภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOAตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น118จุดปิดที่ 16,519 จุด Nasdaq ลดลง13จุดปิดที่ 4,067 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 1,878 จุดราคาทองคำตลาดนครนิวยอร์กวันนี้ลดลง19ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,288 ดอลลาร์60เซนต์ฟังข่าวธุรกิจนะครับจากคุณรัตพลอ่อนสนิทต่อไปครับ
ครับผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนางเจเน็ตเยเลนกล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วขณะที่อัตราคนตกงานก็กำลังลดลงด้วยเจเน็ตเยเลนกล่าวต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจากช่วงอ่อนแรงเนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานะครับแต่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเดินมาถึงจุดที่ธนาคารกลางสามารถค่อยๆลดมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจซึ่งก็คือการซื้อพันธบัตรในตลาดอย่างไรก็ตามผู้ว่าการเฟดบอกนะครับว่าระบบธนาคารกลางจะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปเธอเสริมว่าเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นยังอยู่ต่ำกว่า 2%ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นระดับที่ดีต่อเศรษฐกิจเจเน็ตเยเลนกล่าวว่าสถานการณ์ความตึงเครียดของการเมืองโลกหรือปัญหาใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอาจจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอเมริกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางอากาศของยุโรปร่างแผนเพื่อที่จะทำให้กล่องดำของเครื่องบินที่สูญหายไปนั้นถูกค้นพบได้ง่ายขึ้นครับร่างดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกิดขึ้นชัดเจนที่สุดตั้งแต่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์หายไปฝรั่งเศสนั้นเป็นชาติที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างแข็งขันที่สุดเพราะว่าเครื่องบินแอร์ฟรานซ์ลำหนึ่งนั้นหายไปเมื่อ5ปีก่อนและผู้ที่พยายามค้นหานั้นประสบความยากลำบากในการค้นหากล่องดำในครั้งนั้นนะครับมาตรการใหม่ๆในร่างดังกล่าวนั้นจะรวมถึงการเปลี่ยนสัญญาณเสียงจากกล่องดำให้มีความง่ายขึ้นที่จะตามหานอกจากนั้นยังรวมถึงการเพิ่มระยะเวลาขั้นต่ำของการอัดเสียงในห้องนักบินเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหามากขึ้นในกรณีที่เครื่องบินหายไปครับยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศนะครับ ตามปกติแล้วแคปซูลที่ถูกส่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนั้นจะไม่มีการกลับนำมาใช้ใหม่แต่บริษัท SpaceX ได้กลายเป็นบริษัทแรกที่สามารถนำแคปซูลที่ใช้แล้วมาปรับปรุงและนำขึ้นปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งได้ซึ่งเท่ากับว่าน่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากอย่างไรก็ตาม NASA ของสหรัฐและ CNES ของฝรั่งเศสกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวนั้นน่าจะมีปัญหาเพราะว่าข้อจำกัดด้านเทคนิคและค่าใช้จ่ายอื่นๆจะทำให้ไม่คุ้มที่จะนำยานแคปซูลกลับมาใช้ใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ NASA แดนดัมแบทเชอร์กล่าวว่าการนำเครื่องเก่ามาปรับปรุงใหม่นั้นไม่คุ้มเพราะว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนบริษัท SpaceX นำยาน Falcon 9ลงสู่พื้นโลกได้สำเร็จในมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างไรก็ตามในครั้งนั้นไม่สามารถนำ Falcon 9กลับมาได้นะครับเพราะว่าเกิดเหตุพายุรุนแรงครับมากันที่วงการเกมบ้างนะครับบริษัท Nintendoผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมรายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศผลประกอบการไตรมาส4ของบริษัทซึ่งปรากฏว่าขาดทุนมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับเนื่องจากว่าความต้องการเกมของ Nintendo นั้นมีน้อยลงและบริษัทประสบปัญหาในการดึงลูกค้ากลับมาจากการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนที่มีราคาแพงไม่เท่าเกมของ Nintendo นะครับการขาดทุนในไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนมีนาคมสูงถึง 33,400 ล้านเยนหรือราว330ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 20% นะครับในช่วงปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงเดือนมีนาคม Nintendo ขายเครื่องเล่นเกมรุ่น Wii U จำนวน 2.72 ล้านเครื่องซึ่งต่ำกว่าเป้าที่บริษัทคาดการไว้เมื่อเดือนมกราคมแม้ว่าทาง Nintendo จะปรับเป้าลงมาแล้วก็ตามครับและส่งท้ายนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่าขณะนี้อินเดียกำลังประสบปัญหามะม่วงล้นตลาดเพราะสหภาพยุโรปสั่งห้ามนำเข้ามะม่วงจากอินเดียเนื่องจากมะม่วงเหล่านั้นมีแมลงศัตรูพืชปะปนมาด้วยครับทางการยุโรปกังวลว่าแมลงชนิดดังกล่าวจะสร้างความเสียหายต่อผลิตผลการเกษตรในยุโรปมะม่วงพันธุ์ที่ถูกห้ามนำเข้ารวมถึงพันอัลฟอนโซซึ่งเป็นมะม่วงทรงแป้นผลออกกลมๆและมีรสชาติหอมหวานราคาของมะม่วงอัลฟอนโซที่นครมุมไบยังได้ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งหลังจากที่ถูกสั่งห้ามนำเข้าจากสหภาพยุโรปนะครับตอนนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ70ถึง290บาทแต่ถ้ามองจากมุมของผู้บริโภคในอินเดียอาจจะถือได้ว่าเป็นโอกาสทองที่จะได้รับประทานผลไม้ชั้นดีในราคาถูกเพราะมะม่วงพันธุ์อัลฟอนโซนั้นได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งมะม่วงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ต่อไปเป็นรายงานเกี่ยวกับการศึกษานะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันพบว่าเด็กผู้หญิงเรียนดีขึ้นหลังจากที่ให้เรียนร่วมกับนักเรียนหญิงเท่านั้นแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อสังเกตดังกล่าวที่หนักแน่นพอนะครับผู้สื่อข่าวโจลี่ทาโบมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับเด็กหญิงแอนนี่เรย์คลาวิโจบอกว่าโตขึ้นนั้นเธออยากเป็นนักออกแบบเสื้อผ้านะครับตอนนี้เธออายุ10ปีและเรียนโรงเรียนสหะมาตอนอนุบาลแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเธอเป็นนักเรียนโรงเรียนหญิงล้วนที่ชื่อ Excel Academy โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งแรกของกรุงวอชิงตันที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งไม่ขึ้นกับรัฐที่ได้งบประมาณสนับสนุนจากภาษีนะครับหนูน้อยแอนนี่เรย์บอกว่าเธอชอบเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมากกว่า
They would like support me and tell me that I can do it and they make me feel like I'm loved and I'm like the smartest person in the world
เธอบอกว่าเธอรู้สึกอบอุ่นและเป็นที่รักของเพื่อนๆสิ่งแวดล้อมแบบนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอฉลาดแอนนี่เรย์บอกว่าเด็กผู้ชายชอบเล่นแรงๆและมีความสนใจแตกต่างจากเธอและเพื่อนผู้หญิงคนอื่นๆนักเรียนของโรงเรียนหญิงล้วนแห่งนี้เรียนฟรีมาตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนการสอนเมื่อ6ปีก่อน Excel Academy มีหลักสูตรที่แน่นในเชิงวิชาการและมุ่งเน้นให้การศึกษาครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ตอนนี้มีนักเรียนหญิง600คนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษาไปจนถึงป.5 ครับเคซาเวชผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารคนปัจจุบันของ Excel Academy บอกว่าตามปกติครูที่โรงเรียนสหศึกษาจะปฏิบัติกับเด็กหญิงและชายต่างกัน
Oftentimes in co-educational settings teachers teach to the boys they're a little bit louder and
เธอบอกว่าบ่อยครั้งที่โรงเรียนสหศึกษาครูมักให้ความสนใจเด็กผู้ชายมากกว่าและเด็กผู้หญิงมักรู้สึกว่าตนเป็นประชาชนชั้น2อย่างไรก็ตามคนในวงการการศึกษาเช่นแกลเลนเชอร์วินจาก American Civil Liberties Union บอกว่ายังไม่มีหลักฐานสนับสนุนของการเรียนการสอนที่โรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วนมีเหนือกว่าโรงเรียนสหศึกษาเธอยังบอกด้วยว่าในเรื่องของการให้การศึกษาเด็กความแตกต่างของเด็กหญิงและเด็กชายแม้จะมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่เรื่องที่โยงใยกับการเรียนการสอนเท่าใดนักด้านอเลนไวส์จากสถาบัน Economic Policy Institute เสริมว่าศักยภาพการเรียนรู้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงก่อนวัยเรียน
Everything that happens in those early lives from how stressed or non-stressed their mother was during pregnancy how nourished she was
เธอยกตัวอย่างปัจจัยเหล่านั้นเช่นเรื่องจิตใจของแม่ตอนอุ้มท้องโภชนาการของสตรีในช่วงตั้งครรภ์และความสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีในระดับอนุบาลเป็นต้นนะครับเธอเสริมอีกด้วยว่าโรงเรียน Excel Academy ที่เป็นกรณีศึกษานี้มีปัจจัยเกื้อหนุนให้เด็กเรียนดีเช่นห้องเรียนที่ไม่มีนักเรียนมากครูจึงเอาใจใส่ต่อเด็กแบบตัวต่อตัวได้หนูน้อยแอนนี่เรย์บอกนะครับว่าตอนนี้เธอมีความสุขที่ได้เรียนโรงเรียนหญิงล้วนแห่งนี
้ I think I feel more confident in what I'm saying and what I do around my friends
เธอบอกว่าแม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าโตขึ้นจะเรียนโรงเรียนหญิงล้วนต่อไปหรือไม่แต่สภาพแวดล้อมตอนนี้ทำให้เธอมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการด้านบุคลิกภาพของเด็กในระยะยาวไม่ว่าเธอจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบใดในอนาคตครับ
What's that?
Lid. ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับฟังรายงานเรื่องความแตกต่างของโรงเรียนสหศึกษากับโรงเรียนหญิงล้วนชายล้วนได้อีกครั้งนะครับทาง voathai.com นะครับช่วงต่อไปเป็นรายงานสุขภาพนะครับโรคดาวซินโดรมนั้นเป็นความบกพร่องทางโครโมโซมที่พบในเด็ก1ใน 1,000 คนทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความสามารถทางร่างกายและทางความคิดอ่านการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆนั้นจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้นะครับแต่การวินิจฉัยต้องใช้เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยซึ่งยังขาดแคลนในหลายส่วนของโลกวันนี้ผู้สื่อข่าวจอร์จพูติดรายงานนะครับว่าขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกำลังพัฒนาโปรแกรมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ช่วยตรวจหาความบกพร่องนี้ได้ทันทีหลังทารกคลอดคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
โรคดาวซินโดรมเป็นความบกพร่องที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นความบกพร่องที่มักเกิดขึ้นกับเด็กที่มารดามีอายุมากหรือในคนเผ่าที่อยู่ห่างไกลความเจริญหรือในกลุ่มคนที่เคร่งศาสนาบางกลุ่มค่ะในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะแพทย์สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดาและมีผู้หญิงจำนวนมากเลือกยุติการตั้งครรภ์หลังจากทราบผลการวินิจฉัยว่าทารกมีความบกพร่องนี้ค่ะคุณมาริอุสลินกูรารูหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบัน Pediatric Surgical Innovation ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าในบางส่วนของโลกที่ยังไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยนี้การวินิจฉัยความบกพร่องทางดาวซินโดรมทำได้ยากมากแม้ว่าเด็กจะคลอดออกมาแล้วก็ตามค่ะ
In obvious cases we can just tell by looking at a newbornBut in subtle cases, this is very difficult, even for the geneticists or experienced dysmorphologists.
หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในบางกรณีแพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติได้จากการมองดูที่หน้าตาของเด็กทารกแรกเกิดแต่ในบางกรณีแพทย์ไม่สามารถบอกได้ด้วยตาเปล่าแม้แต่นักสันฐานวิทยาที่เชี่ยวชาญก็ยังไม่สามารถระบุได้ด้วยการวินิจฉัยจากลักษณะทางร่างกายของเด็กค่ะขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันแห่งนี้ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถวินิจฉัยหาความบกพร่องด้านโครโมโซมได้ทันทีหลังทารกคลอดค่ะ คุณมาริอุสลินกูรารูหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานี้ใช้ง่ายมากค่ะ
So you take your phoneTake a snapshot and the technology then will run automatically.
เขากล่าวว่าคุณเพียงแต่ถ่ายรูปเด็กด้วยโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนเทคโนโลยีนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติและจะแสดงผลการคำนวณที่ชี้ถึงความรุนแรงของความบกพร่องหรือชี้ว่าทารกเป็นดาวซินโดรมหรือไม่ค่ะโปรแกรมซอฟต์แวร์จะทำการวิเคราะห์ภาพถ่ายที่อัปโหลดโดยเปรียบเทียบบางส่วนของใบหน้าทารกกับรูปถ่ายนับพันๆภาพในระบบนะคะนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถระบุข้อมูลเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ของทารกเข้าไปเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะเทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคดาวซินโดรมสูงราว 96-97% ทีเดียวนะคะมีประสิทธิภาพดีเท่ากับการวินิจฉัยในห้องคลอดโดยนักสันฐานวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญค่ะคุณลิงกูรารูหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกล่าวนะคะว่าการวินิจฉัยโรคแต่เนิ่นๆมีส่วนช่วยในการสานสัมพันธ์ระหว่างมารดากับทารกหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คิดค้นขึ้นมาล่าสุดนี้นะคะยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในระบบรักษาพยาบาลและลดความเครียดของพ่อแม่ลงเพราะช่วยลดจำนวนเด็กที่จะต้องเข้ารับการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อหาความบกพร่องนี้ลงมาอย่างมากค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกำลังพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ให้สามารถใช้ได้กับข้อมูลดาต้าเบสจากโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยให้กุมารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทำคลอดสามารถวินิจฉัยโรคได้ด้วยการถ่ายภาพทารกแล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ในการวิเคราะห์ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางวิทยาศาสตร์นะครับนักคณิตศาสตร์ของจีนศึกษารูปแบบเกมการเล่นเป่ายิงฉุบและได้ข้อสรุปว่าถึงแม้การเล่นดังกล่าวซึ่งเด็กๆมักใช้เป็นเครื่องตัดสินการแพ้ชนะนั้นอาจจะดูเหมือนเป็นพฤติกรรมแบบสุ่มแต่แท้จริงแล้วเกมดังกล่าวมีแบบแผนของพฤติกรรมมนุษย์ที่กำหนดไว้นะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับนักทฤษฎีบางคนเคยเชื่อนะครับว่าการแพ้ชนะในเกมเป่าหญิงชุบซึ่งอาศัยอาวุธ3อย่างคือค้อนกรรไกรและกระดาษนั้นเกิดขึ้นจากพฤติกรรมแบบสุ่มของผู้เล่นเป็นหลักแต่อาจารย์สีเจี้ยนหวังนักคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซีเจียงของจีนผู้ศึกษาพฤติกรรมการเล่นของกลุ่มตัวอย่าง360คนที่แบ่งออกเป็น60กลุ่มและแต่ละคนเล่นเกมเป่าหญิงชุบนี้ถึง300รอบได้พบว่าอันที่จริงแล้วความรู้สึกนึกคิดของเราต่างหากที่กำหนดรูปแบบของการเล่นเกมส์นี้ครับอาจารย์หวังและคณะพบว่าการเล่นหรือการเลือกอาวุธออกมาข่มคู่ต่อสู้นั้นแม้อาจจะเป็นไปแบบสุ่มหรือสเปะสปะในช่วงต้นๆก็ตามแต่เมื่อมีการแพ้ชนะเกิดขึ้นแล้วผู้ที่ชนะก็มีแนวโน้มที่จะเลือกอาวุธหรือสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นค้อนกระดาษหรือกรรไกรแบบเดิมที่ตนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในการเปิดเกมในการเปิดเกมส์ครั้งต่อไปในขณะที่ผู้แพ้ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนอาวุธที่ใช้โดยจะเปลี่ยนอาวุธนี้ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาคือถ้าใช้ค้อนแล้วไม่เวิร์กหรือตกเป็นฝ่ายแพ้ก็จะขยับไปเลือกกระดาษและกรรไกรตามลำดับครับอาจารย์หวังได้ให้คำอธิบายแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ในการเลือกอาวุธในเกมเป่ายิงชุบนี้อย่างสุดแสนวิชาการแต่สรุปง่ายๆก็คือว่าการค้นพบของนักคณิตศาสตร์ชาวจีนพวกนี้หักล้างทฤษฎีที่มีชื่อว่า Nash Equilibrium Theory หรือทฤษฎีดุลยภาพของ Nash ซึ่งเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนมีโอกาสจะเลือกอาวุธแต่ละอย่างอย่างทัดเทียมกันครับครับงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกมเป่ายิงฉุบเรื่องนี้ถ้าจะให้สรุปก็คงจะพูดได้นะครับว่าการจะทำอะไรให้สำเร็จหรือได้ชัยชนะนั้นควรต้องมีแผนมีขั้นตอนและกระบวนการเพราะจะปล่อยสุ่มๆตามดวงตามใจโดยอาศัยเพียงแค่มโนเท่านั้นคงไม่ได้ครับอย่ามโนอย่ามโนท้องน้ำเอาไว้เลยอย่ามโนอย่ามโนเก็บอาการตั้งนานอย่ามโนอย่ามโนท้องน้ำเอาไว้เลยอย่ามโนแต่ช่วยโชว์ข้างในว่าคิดอะไรผมจะบรรยายตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
และที่ ที่จบไปนั้นก็เป็นรายงานส่งท้ายจากเรานะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington VOA News